Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rinis dialogu Prishtinë-Beograd. Tadiç thotë se bisedimet me palën kosovare nuk çojnë në njohjen e Kosovës. Shyqri Haxha ofron dorëheqjen. Ekspertët paralajmërojnë rënjen e remitancave për Kosovën. Maqedonia heq ndalesën për importin e miellit kosovar. Vazhdon vala e dhunës në Kairo. Këto dhe zhvillimet të tjera do t'i dëgjoni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që të gjuat në hyrje të emisionit, delegacioni kosovar dhe i serb në bisedimet të ndërmjetësuar nga bashkime evropian kanë hyrë sot në raundin e 7 të bisedimeve. Takimi i palve në Bruxelles është i pari pas ndërprerjes së procesit në muajnë shtator, ndërprerje kjo e pasuar nga veprimi policori autoriteteve kosovare për marjen e kontrolit në pikat doganore në veri, por edhe pas insistimit të Beogradit që në kuadrë të dialogut të shtrot për diskutim që është ja veriut. Për të mësuar se çfarë u tha sot në diskutimet të ndërmjetësuara nga diplomati evropian Robert Cooper, dëgjojmë raportin e korrespondentit tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë rifiluar sot në Selinë e BE-s në Bruxelles dialogun i cili ishte ndërprer para disa muajsh. Edhe në ditën kur rifiloi ky dialog, të dyja palët shprehen qëndrimet e tyre që tregojnë dallimet të qarta mes palëve rreth bazave ligjore të asaj që mund të arrihet në këtë dialog dhe të zbatohet si marrëveshje. Zëvendës kryeministra e Kosovës Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës në këtë dialog, ka insistuar se të gjitha marrëveshjet duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ndërkohë që shefi i delegacionit të Serbisë Borislav Stefanović i është kundërpërgjigjur duke thënë se nuk do të pranohet asgjë nga ana e Serbisë që do të ishte në kundërshtim me Kushtetutën e saj. Në fillim të dialogut, palët sot kanë paralajmëruar si tema kryesore të jenë telekomi, energjia dhe bashkëpunimi rajonal, ndërkohë që Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës, paralajmëroi se do të hapet edhe tema e re, ajo për menaxhimin e integruar të kufive. Tahiri shpjegoi se kjo nuk do të thotë se Kosova pranon ndonjë negociat për kufit, sepse Kosova si shtet i pavarur i ka kufit e saj të definuar dhe integritetin territorial. Shefi delegacionit të Serbisë në këtë dialog, Borislav Stefanović, tha se nuk mund të flitet për kurfar kufish, sepse sipas tij me Serbisë dhe Kosovës nuk ka kufi, sepse Kosova nuk është shtet dhe Serbia do të insistojë në qëndrimin e saj. I pyetur se si mund të arrihet kompromisi nëse të dyja palët insistojnë se asnjë zgjidhje nuk do të pranohet nëse nuk është në përputhje me kushtetutat e tyre respektive, Stefanović tha se deklarata të tilla do të ketë edhe në të ardhmen dhe ka patur edhe në të kaluaren, por qëndrimet e tilla nuk kanë parandaluar që të ketë marrëveshja në disa pika. Palët sot kanë shkëmbyer kritikat edhe rreth asaj sepse nuk janë zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani. Përderisa Stefanović ka thënë se përparim më i madh nuk ka mundur të arrihet për shkak të, siç thaj, kokëforcisë Prishtinës, Edita Tahiri kritikoi Serbinë për mungesë të gatishmërisë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Stefanović i pyetur se pse Serbia nuk i ka zbatuar marrëveshjet, tha: "Për dallim nga Kosova, Serbia është shtet dhe si shtet ka ligjet dhe procedurat e veta", ka thënë ai. Rifillimi i dialogut ka qenë një ndër kushtet për Serbinë për të marrë statusin e kandidatit. Si do të reflektohet rifillimi i këtij dialogut mbetet të shihet në qendrimet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në BE paralajmërojnë se për këtë do të fillojë të diskutohet në takimin e ministrave të BE-s me 5 vjetor, ndërkaq vendimi përfundimtar do të mirret me 9 vjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të ndjekim tani një blok informacione të shkurtër rreth ngjarjeve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takoja e ahtisarit është korniza e vetme më e mira për integrimin e veriut, por kësaj duhet i pareprish përbërja plotë e strukturave paralele ilegale, operacionalizmi e Ulexit në tërë territorin e Kosovës, zbatimi i marrëveshjeve në Bruksel dhe të tjera, tha ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj pas një takimi që zhvilloi me homologun e tij sloven Samuel Zhbogar. Një komunikat për media ministrisë së jashtme citon Hoxhajin të ketë ritheksuar qëndrimin e Kosovës për zhbërjen e menjëhershme të strukturave paralele ilegale të Serbisë nga Kosova, për largimin e barrikadave, për implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, si dhe për implementimin e plotë të pakos së Ahtisarit. Zhbogar i u përgjigj pozitivisht kërkesës së Hoxhajt për mbështetjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, duke ofruar ndihmën e Slovenisë në tërë integrimin evropian të shtetit kosovar. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se bisedimet teknike me Prishtinën nuk do të sjellin njohjen e Kosovës. Do të vazhdojmë me udhëheqjen e politikës konstruktive, por në asnjë kusht nuk do ta pranojmë pavarësinë e Kosovës, as në mënyrë eksplicite e as në mënyrë implicite, u tha Tadić gazetarëve në Banatski Dvor. Ai theksoi se në Bruksel po udhëheqen bisedimet teknike, të cilat mund ta sjellin në pyetje pozitën e Serbisë nëpërmjet rrezikut të njohjes implicite të pavarësisë, por sipas tij në këtë aspekt, negociatorët serb janë të kujdesshëm. Tadić theksoi se Serbia do të vazhdojë me nismat për Kosovën, pasi ajo është burim potenciali jo stabilitetit për Serbinë, rajonin dhe Evropën. Kryeshefi ekzekutiv i Posttelekomit të Kosovës, Shyqyri Haxha, ka paralajmëruar dorëheqjen, njoftoi departamenti për komunikimi PTK-s përmes një komunikate për media. Kryeshefi ekzekutiv i PTK-s pas një menaxhimi të suksesshëm të PTK-s për 3 vitet e kaluara për shkaqe të zvoglimit të hapësirës së veprimit dhe pengesave për realizimin e vizionit të tij për zhvillimin e korporatës, ka paralajmëruar dorëheqjen nga udhëheqja më tutjeshme PTK-s, thuhet në komunikat. Haxha është në mesin e 5 akuzuarve për keqpërdorim të detyrës zyrtare nga Prokuroria Speciale e Kosovës, akt akuz kjo e ngritur kahmesi i këtij viti. Qeveria britanike zbatoi sanksionet e ashpra financiare ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor, duke ndërprerë të gjitha marrëdhëniet ndërmjet sektorit financiar të vendit dhe bankave iraniane. Ministri britanik i financave George Osborne njoftoi për sanksionet përmes një deklarate për media. Në deklaratë thuhet se që nga hëna, të gjitha institucionet kreditore dhe financiare në Britani duhet të ndërpresin të gjitha transaksionet me bankat iraniane, përfshirë Bankën Qendrore të Iranit. Osborne tha se është era e parë që qeveria britanike ka shkëputur sektorin e tërë bankar të një shteti nga i financiari Britanisë. Në ndërkohë, agjencia lajmeve AP citon një zyrtar unanim të Shteteve të Bashkuara të ketë thënë se Washingtoni do të zbatojë sanksionet e reja ndaj Iranit më vonë gjatë ditës, duke i u bashkuar Britanisë dhe Kanadës në sanksionimin e Teheranit. Veprimet e shteteve në fjalë vijnë pas publikimit të raportit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore që jep detaje për programin bërthamor të Iranit. Mekanizmi i OKB-s kishte shprehur shqetësimet serioze rreth mundësisë së dimensionit të mundshëm ushtarak të programit bërthamor të Iranit. Mirpo Teherani zyrtar vazhdon të insistojë që programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore. Kabineti i tërë Egjiptit ka dhënë dorëheqjen pasi protestat e dhunshme në sheshin Tahrir të Kairos kanë hyrë në ditën e tretë. Zëvendës i kabinetit, Mohamed Hegazi, tha se qeveria e kryeministrit Esam Sharaf ka dorëzuar dorëheqjen te Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura të Egjiptit. Hegazi tha se qeveria do të vazhdojë punën derisa dorëheqja të pranohet nga regjimi ushtarak i vendit. Qeveria e Sharafit ishte kritikuar për jo efikasitet dhe nënshtrim ndaj regjimit ushtarak. Kritikat erdhën prej një varg politikanësh egjiptian. Si pasojë përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe forcave të sigurisë, thuhet se brenda këtyre 3 ditëve kanë vdekur mbi 20 njerëz, ndërsa janë lënduar mijëra të tjerë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Presidentja dhe kryeministri i Kosovës kanë shprehur besimin e tyre në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, tha se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit do t'i kontribuonte përmirësimit të raporteve ndërmjet dy vendeve fqinje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës i kanë dhënë edhe njëherë mbështetje vazhdimit të dialogut teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në ditën e vazhdimit të këtyre bisedimeve në Bruksel, kryeministri Hashim Thaçi i ka dhënë edhe njëherë mbështetje propozimit për menaxhim të integruar të kufijve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas modelit evropian. Kjo pikë do të jetë një nga çështjet kryesore të bisedimeve të rrethit të 7. Thaçi potencoi se marrveshja e ofruar është në përputhje të plotë me kushtetutën e Kosovës, ligjet si dhe mandatin që Kuvendi i Kosovës i ka dhënë delegacionit në kuadër të bisedimeve me Serbinë.
Gjithçka që ka është me kushtin përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe standardet evropiane për Kosovën do të jetë e pranueshme dhe do të shtyjë që të lëvizë dhe përpara kufiri me integruar me ndajus, do të është përputhshmëri plotë me autoritetin ton kushtetues dhe vlerë e standard evropian.
Besimin e tyre në procesin e dialogut kanë shprehur dhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Presidenti Jahjaga mendon se dialogu do të sjellë si rezultat marrëveshje sipas modeleve evropiane, nga të cilat do të përfitojnë të dyja shtetet dhe qytetarët e dyja vendeve fqinje.
Të gjitha zgjidhjet duhet të jenë zgjidhje evropiane dhe duhet të jenë konform standardeve dhe praktikave më të mira evropiane. Dhe këto e ka dëshmuar edhe marrëveshjet e detajshme që janë arritur në këtë kornizë, që do marrëveshje ka qenë përputhje me praktika dhe standardet më të mira evropiane.
Nga gjithë procesi negociues Prishtinë-Beograd, ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka veçuar sidomos çështjen e menaxhimit të integruar të kufirit si një nga pikat e diskutimeve.
The management of the border between Kosovo and Serbia.
Menaxhimi i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mundson zhvillimin e operacioneve të ngjashme me modelet evropiane që zbatohen apo do të zbatohen në marrëveshje të njëjta me Maqedoninë dhe Shqipërinë, ka thënë Dell. Sipas tij, ky është një zhvillim pozitiv që do të ndikojë në përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë. Para këtij raundi bisedimesh, krye negociatore e palës kosovare Edita Tahiri kishte deklaruar se nga 5 marrëveshjet e arritura ku bën pjesë ajo për katastrat e librat AM, nostrifikimin e diplomave universitare, pastaj marrëveshja për qarkullim të lirë dhe autotarga, është duke u zbatuar vetëm ajo e tregtisë së lirë. Për zvarritjen e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, Tahiri kishte fajsuar qeverinë e Serbisë, por megjithatë delegacioni i Kosovës nuk e ka akuzuar vazhdimin e bisedimeve dhe ka udhëtuar në Bruksel në një përbërje prej 13 antarësh. Analisti politik në Prishtinë Shkëlzer Maliqi mendon se përfitimet nga dialogu do të jenë të dyanshme. E para, sipas tij, të dyja vendet do të nisin një bashkëpunim të domosdoshëm si dy vende fqinje. Dhe dyta, nga ky dialog ai mendon se Serbia do të mund të përfitojë statusin e kandidatit për në Bashkimin Evropian.
Ka shumë interpretime, keq interpretime, mendoj që do të fitojmë të gjithë, sepse nëse aprovohet ky paket i masave, do të kemi një situatë ku Serbia praktikisht do ta njehë Kosovën si njësi, them ashtu shtetërore në rajon, po formalisht nuk do të ketë njohje ende, dhe kjo atë do ta lehtësojë edhe këtë kandidaturën në Serbisë për BE, po vetëm si kandidaturë, jo si antarësim.
Analisti Shkërzen Maliqi thot se zbatimi i marrëveshjeve në dialogun Prishtinë-Beograd do të sjellë si rezultat përfaqësimin e Kosovës në tryezat dhe konferencat rajonale. Maliqi mendon se Serbia nuk do të mund të i bëjë obstrukcion zbatimit të marrëveshjeve për shumë kohë, pasi që kjo sipas tij do të i hakmerrej në procesin integrues për në BE.
Kjo kërkesa e Evropës që Serbia të i përmirësoj raportet me Kosovën është substanciale, nuk është të vëzën diçka që Serbia mundet me drevë, me mashtru asë Kosovarë për asë Bashkimin Evropian.
Si do qoftë vazhdimi bisedimeve në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, paraqet një përpjekje tjetër të Bashkimit Evropian për relaksimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si dy vende që aspirojnë integrimet evropiane. Dialogu për çështje teknike ishte ndërprerë në fund të shtatorit, pasi që pala serbe kishte insistuar që aty të diskutohet edhe çështja e pikave kufitare 1 dhe 31 në kufirin verior të Kosovës me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Iniciatorët serb të idesë për pavarësinë e pjesës veriore tash kanë nisur të shprehin rezerva për të, duke thënë se një ide e tillë do të zbatohej vetëm poqë se Perëndimi insiston në vendosjen e kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Por vetë serbët nuk e kanë të qartë se nga kush do të duhej të pavarësohen. Ndjekim mollësinë në kronikën e Albana Isufit.
Territori në veri të Kosovës, ku edhe përbën shumicën e quajnë pjesë të Serbisë, megjithatë disa përfaqësuesër para disa ditësh hodhën idenë për pavarësimin e kësaj pjese duke mos elaboruar nëse po kërkojnë pavarësi nga Serbia apo nga Kosova në juridiksionin në së cilës gjendet Verju. Por tash një qëndrim më të zbutur japin pikrisht dy persona që hodhën këtë ide, përfaqësuesi i serbëve të Verju të Mitrovicës Radenko Nedeljković dhe sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën Oliver Ivanović.
U ovom trenutku ne treba razmišljati ni o čemu.
Aktualisht serbët nuk duhet të mendojnë për shpalljen e pavarësisë, por përderisa Prishtina dhe bashkësia ndërkombëtare na imponojnë me dhunë kufi atje ku kur nuk ka pasur, e për shembull ndaj Shqipërisë nuk ka kalime kufitare, ne nga këto hapësira duhet të marrim një vendim dhe të kërkojmë demarkacion. Dhe këtë kërkesë duhet t'ja bëjmë më tepër Shqipërisë sesa Kosovës, ka thënë Nedeljković. Ndërka që Ivanović nuk përjashton një shpalje të pavarësisë, por vetëm në teori.
Izjava o mogućem proglašenju nezavisnosti je više hipotetička i na hipotetičko pitanje normalno daje se hipotetički odgovor.
Deklarata për pavarësinë e Verjut është hipotetike dhe në një pyetje hipotetike natyrisht se edhe jepet përgjigje hipotetike. Por ajo që duhet të na brengosë është komunikimi gjithnjë më i vogël në mes të institucioneve ndërkombëtare dhe njerëzve në veri. Kjo mungesë do të ndërtojë ndarje fizike, bllokadë fizike. Mendoj se pavarësia nuk do të ndodhë së zgjidhja e keqe, por nga ana teorike nuk mund të përjashtohet, i tha Radios Evropa e Lirë Oliver Ivanović. Pjesa veriore e Kosovës, ku përfshihet një territor prej 4 komunash të populluar me shumicë serbe, de facto asnjëherë nuk ju ka bindur Prishtinës zyrtare dhe që nga pas lufta është udhëhequr nga strukturat paralele të financuara nga Serbia. Tensionet në këtë pjesë janë rritur pas aksionit të qeverisë së Prishtinës për të kthyer kontrollin në dy pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, në Jarin dhe në Brnjak. Kjo ka bërë që serbët e asaj pjese të vendosin barikada në Prrug, të ndërprejnë komunikimin me institucionet ndërkombëtare siç është Euleksi dhe të mos ju bindën as këshillave të Beogradit zyrtar për heqjen e barikadave. Vazhdimi i kësaj gjendjeje, sipas Ivanovićit, do të mund të çojë në pavarësimin e Verjut. Për shkak se kjo bllokadë fizike çdo komunikimi shkakton tensione të larta dhe nëse ky tension vazhdon shumë, atëherë ekziston rreziku i ideve ekstremiste. Në mesin e këtyre ideve e shoh edhe këtë për pavarësinë, thot Ivanović. Vendosja e doganierëve kosovar në pikat kufitare në Jarin dhe në Brnjak është bërë për të vënë në jetë marrëveshjen për vula doganore të arritur në Bruxelles mes Prishtinës dhe Beogradit. Serbët e Verjut friksohen se duke kërkuar të marrë statusin e kandidatit nga ana BE-s, Serbia do të tradhtojë interesat e tyre. Për këtë arsye mbi 20.000 serb përmes një peticioni kanë kërkuar nga parlamenti rus në shtetësinë e këtij vendi. Ivanović e quan këtë hap një përpjekje dëshpëruese.
Ja mislim da to očajnički potez ljudi koji žive u Prištini.
Ky është një hap dëshpërues ti atyre njerëzve që jetojnë në tensione që 20 vjet dhe në gjendje të rëndë që disa muaj. Kjo është një përpjekje për të marrë mbrojtje shtesë dhe kështu ta përfshijë në lojë edhe Rusinë, sepse Rusia do të kishte obligim të prengosej për ata që kanë dy shtetësi. Besoj se kjo më shumë ka të bëjë me një lloj dëshpërimi sesa një dëshirë që ata të marrin në shtetësinë ruse, tha Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Dërgesat nga emigrantët për në Kosovë pritet të shënojnë rënje si pasojë krizës në Eurozonë, thonë njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Rënja e remitancave sipas tyre do të ndikojë në gjendjen ekonomike dhe sociale të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Remitencat në Kosovë, të cilat sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti janë 234 milion euro, do të pësojnë rënje si pasojë krizës ekonomike në Eurozonë, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Alban Zoga, i ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se derisa ekonomia e Kosovës varet shumë nga dërgesat e emigrantëve, rënja e nivelit të tyre përveç tjerash shkakton edhe ulje të brutoproduktit vendor.
Efekt shumë me rëndësi për me ufeksu nga krizat financiare në Evropë është ullja e nivelit të remitancave apo dërgesave nga diaspora jonë. Në momentet e para të krizave në vendet evropiane, tek ne bjen nivelin i remitancave. Ullja e nivelit remitancave në Kosovë shkakton ullit konsumit, shkakton uljet investimeve dhe në përgjithësi shkakton uljet GDP-së dhe anekdove që jetë kur ekonomin e Kosovës.
Zoga i tekson se në shumë raste, shumë më serioze është efekti uljes e remitencave se sa efekti investimeve të huaja direkte. Ndërkohë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlerësohet se brenda 5 vjetësh, dërgesat nga jashtë janë mbi 3 miliard euro. Pjesa më e madhe dërgesave nga jashtë në Kosovë përdoret për konsum, ndërsa pjesa tjetër për investime. E gjithë kjo, sipas profesorit të ekonomisë Isa Tahiri, tregon se ekonomia e Kosovës varet shumë nga remitencat.
Vashmëria është individuale, familjare, edhe pjesa e madhe aty në mjetet financiare shkojnë për konsum, pa më pak për investime kapitale. Po, duke bo krahasueshmërinë që ka qenë 600 milion me 200 milion, pa atër kërë ka qenë e yra 600 milion, logaritë që 616 milion ka qenë bugjeti Kosovës në 2003-ën, të tërnat aspekti bjen një krahasueshmëri shumë e madhe.
Shkalla e lartë e varfërisë dhe pafundësia në Kosovë ka bërë që një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës të varen nga paratë dërguara nga familjarët e tyre që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës. Dhe rënja e këtyre dërgesave, sipas profesorit të ekonomisë Isa Tahiri, do të ndikojë në gjendjen ekonomike dhe sociale të këtyre familjeve.
Për familjet sociale, për familjet e papunë, për familjet të cilët i kanë pas shpresën e fundit të hyra nga remitenca, ajo është një rënje katastrofale të hyrës. Për ato familje, a përqindja për Kosovë është 200 milion, 220 milion, ose në bazë bugjetit 1.7-1.8.
Ndryshe, si pas statistikave zyrtare, konsiderohet se afër 25% e populatës, ose mbi 500.000 emigrant kosovar, jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni. Një javë para skadimit të afatit, Maqedonia hoqi ndalesën e importit të mjellit nga Kosova, që kishte filluar të aplikohet që nga muaji gusht. Vendimi u morë pas reagimeve të shumta në Kosovë, e cila së fundi paralajmëroi masa reciprociteti. Ekspertët në Shkup thonë se masa ndaluese ndaj Kosovës nuk duhet të ndërmerren asnjëherë, pasi ato rrezikojnë raportet ekonomike me këtë vend, që cilësohet të jetë ndër partnerët më të fuqishëm ekonomik të Maqedonisë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e mbrëmshme ka miratuar vendimin për heqjen e ndalesës së importit të miellit nga jashtë për fshirë dhe Kosovën. Sipas përfaqësuesve të qeverisë, vendimi do të hyjë në fuqi të martën, apo vetëm një javë para skadimit zyrtar të kësaj ndalese që kishte filluar të aplikohet që nga muaji gusht, me arsyetimin e mbrojtjes së prodhimit vendas. Vendimi i qeverisë vjen pas paralajmërimeve serioze të zyrtarëve kosovar për aplikimin e reciprocitetit me Maqedoninë, pasi vendimi i Shkupit ishte vlerësuar i njanshëm dhe në kundërshtim me marrëveshjen për tregti të lirë mes së dy vendeve, si dhe me marrëveshjen e CEFTA-s, ku edhe Prishtina ka paralajmëruar të ngrisë këtë çështje për diskutim. Ekspertët e ekonomisë ndërkohë thonë se me veprime të tilla, siç është edhe kjo e vendosjes së masës ndaluese me Kosovën, qeveria dëshmon se nuk ka strategji të veprimit apo thellimit të marrëdhënieve ekonomike me Kosovën, përkundër faktit se ajo është ndër partnerat më të fuqishëm ekonomik të Maqedonisë.
Këto hapa të qeverisë Maqedonisë asnjëherë nuk janë të motivuara për të mbajtur relacionet korrekte, mendoj në shkëmbimin e mballave të shërbimeve me Kosovën, edhe pse dihet se deficiti i shkëmbimit tregtar është aq i madh për Kosovën, saqë Maqedonia nuk duhet me kësil loj masash këtë bilans edhe më tepër ta keqësoj. Për kundrazi, ajo duhet në mënyrë që ta zbut këtë deficit ka që të ma, të favorizoj çdo import nga Kosova.
Deklaroi Gjevdet Hajredini, ishte ministri i financave në qeverinë e parë, duke e shtuar se dëmet nga një vendim i tillë veç më janë evidente, ndërsa heqjen e masës vetëm një javë para skadimit të afatit, ai e vlerëson më tepër si lëshim ndaj partisë shqiptare në qeveri për të zbutur reagimet në opinion. Ndërkohë Visarademi, ligjëruesi i ekonomisë, thonë se rastet e këtilla nuk duhet të përsëriten, pasi nga kjo në radhë të parë do të posonte Maqedonia në rast të vendosjes së reciprocitetit nga Kosova, që në rastet e këtilla do të ishte normale. Ademi thotë se Maqedonia mund të posojë edhe nga CEFTA nëse Kosova ngritet çështjen e mos respektimit të marrëveshjeve.
CEFTA është organizata që merret me rregullimin e marrëdhënieve tregtare ndërmjet shteteve. CEFTA mund të imponon edhe mund masë ndëshkimore nga qeveria e cila i shkelen këto marrëveshje. Kosova mund kërkon edhe do një falli kompenzimi të dëmë që mund të ketë ekonomik. Unë me vete nuk mendoj se mund të ndodhen. Kjo për shkak se çdo lloj përkeqësimi i situatës do reflektonte edhe në ekonominë e atij shteti.
Deklaroi Ademe. Shkëmbimi tregtar midis së Maqedonisë dhe Kosovës vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti ka shënuar rritje prej 30% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas statistikave, në 6 muajt e parë Kosova nga Maqedonia ka importuar 243 milion dollar, ndërsa ka eksportuar vetëm 18 milion dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Sheshi Tahrir në Kairo, qendra e protestave të cilat në shkurt të këtij viti quan në rrëzimin nga pushteti të Hosni Mubarakut, është bërë sërish vatër e protestave antiqeveritare. 20 njerëz janë vrarë gjatë përleshjeve ndërmjet policisë dhe demonstruesve që kërkojnë kalimin e kompetencave nga liderët ushtarak tek një qeveri adekuate. Demonstratat paraqesin kërcënimin më të madh për liderët e përkohshëm ushtarak të Egjiptit, të cilët u janë kundërpërgjigjur atyre me masa të ashpra, veprim i dënuar tashmë nga liderët ndërkombëtar dhe vetë protestuesit. Një raport i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell të tjera hollësi. Qindra protestues po përballen me forcat e sigurisë në sheshin Tahrir në Kairo në valën e re të protestave të dhunshme si shenjë kundërshtimi ndaj autoriteteve ushtarake të vendit. Protestuesit u përplasën me forcat e sigurisë gjatë fundjavës duke shkaktuar vrasjen e të paktën 20 njerëzve dhe plagosjen e diku 1750 të tjerëve. Rishfaqja e protestave në Egjipt pasqyron rritjen e mbledhjes publike mbi ritmin e ngadalshëm në zbatimin e reformave pas dëbimit të ish presidentit Hosni Mubarak dhe shqetësimeve në rritje rreth liderëve të përkohshëm ushtarak të vendit, të cilët thuhet se duan ta mbajnë pushtetin. Dhuna vjen gjithashtu pak më shumë se një javë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të Egjiptit të planifikuara më 28 nëntor. Bashkimi Evropian ka dënuar incidentet e fundjavës në Egjipt. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton u bëri thirrje autoriteteve që ta ndërpresin dhunën. Nga raportet e medjave mësohet se ushtarët dhe policët kanë përdorur gazin lotcjellës, plumbat gome dhe shkopinjët për t'i shpërndar protestuesit gjatë dy ditëve të fundit. Stomatologu 24 vjeçar Sabri Khalid u qëllua dyherë në shpinë nga plumbat e gomës. Ai tha Radios Evropa e Lirë se njerëzit janë të ngopur me liderët ushtarak të vendit.
They are sick of the SCAF violations. They saying that SCAF is even worse than Mubarak.
Ata janë të ngopur nga Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura. Ata thonë se ky këshill është më i keq se vet Mubaraku dhe se nuk dallon nga regjimi i Mubarakut kur bëhet fjalë për trajtimin e protestave paqësore. Ata urrejnë çdo gjë që ka të bëjë me regjimin ushtarak. Andaj po brohorisim tërkohën eskat hukum ul askar, që do thot poshtë regjimi ushtarak. Protestuesi Ahmad Ayad, 23 vjeçar, i u bashkua turmës në Tahrir të dielën. Ai tha se është i shokuar nga dhuna.
What's really tragic is that people are being shot and killed.
Më tragjike është se njerëzit po vriten dhe po qëllohen për vdekje gjatë transmitimit të protestave në televizionin shtetëror, ndërsa askush nuk po lëviz. Nuk mendoj se njerëzit në pushtet, qeveria ose këshilli ushtarak janë në dieni se çfarë po ndodh. Duket sikur ata po thonë, ne nuk po vrasim askë, por kjo po shihet në televizion. Po transmetohet drejt për drejt. Çdo kush në botë mund të shohë se çfarë po ndodh. Nuk e di, por ne s'po marrim mbështetjen e mjaftueshme, u shpreh ai. Në ndërkohë regjimi ushtarak i Egjiptit hodhi poshtë zërat se po përpiqet ta mbajë fuqinë pas planeve për transferimin e pushtetit tek një regjim civil. Në një deklaratë të lexuar në televizionin shtetëror, qeveria tha se dhuna e shpërthyer në ditët e fundit nuk do të ketë ndikim në procesin e ardhshëm zgjedhor. Zgjedhjet për dhomën e ultë dhe të lartë të parlamentit pritet të mbahen nga 28 nëntori deri kahmesi marsit të vitit të ardhshëm. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Rinis dialogu Prishtin-Beograd. Tadiq thot se bisedimet me palën kosovare nuk qojnë në njohjen e Kosovës. Shoqëri Haxha ofron dorëheqjen. Ekspertët paralajmërojnë rënjen e remitancave për Kosovën. Maqedonia heq ndalesën për importin e miellit kosovar. Vazhdon vala e dhunës në Kairo. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në emisionin e radhës. Për të mësuar të rejat e fundit për zhvillimet nga rajoni dhe bota, por edhe nga vendi, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.